كان ميراتو فيتنا كالوم نيليتش يمونسون فايسا ودا غراف تاش ريزون بوشي من منسترال برو اش ني بوشيم يتسلي يب هابسي فايسا ودا غراف من منغون ن ارسم اپو نپون اپو چفار دوبلي ديمي تيتر چاتو كان برو مي ارسوية پرشكاك ت ويمبي واپو ديسكونفورت چه موندر ني شكاك تو منسترالاتيونت اتyre برو هيتيا توكسس اش hopi ma realist që na e kemi po ose ma të arrit që në këtë fosë ko është Kosova tash, mirë po kjo nuk do me thonë që është edhe zgjidhja finale rreth zbutjes varfris menstruale, pra momentin që kryet kjo normalisht që kam e pas edhe hapsir shumë a shumë për përmirësim, sidomos kur është fjala për politika publike.
Instituti Demokratik i Kosovës është organizatë ndër të rallat në vend që pjesë të kontratës për punonjësit e saj e ka edhe pushimin menstrual. Ndër përfitueset është edhe Tringa Dreshaj, hulumtuese në këtë organizatë.
Si staf i KDI-s, ne jemi përfitues ose jemi pjesë në reforme mjaft të rëndësishme për neve si gra dhe për me i sfidu barierat cilat ne kemi në aspektin kulturor. Në kontratën tonë, ne kemi përpos pushimit vjetor dhe pushimit leoniz dhe pushimit të shëndetit dhe kemi edhe pushimin menstrual i cili si pas kontratës është një dit në përgjatë mund të cilin ne kemi drejt të shfrytëzon.
Sa po ka që zbatohet e drejta në pushimin menstrual?
Realisht Instituti Kosovës Demokratik i Kosovës ka vendos që nga viti 2016 e ka shënu realisht 8 marsin në vitit 2016 si një synim që me mbështetet dhe me zhvillu demokracinë dhe të drejtat e gruas në Kosovë dhe që nga ajo periudë, më thënë që nga vitit 2016 këtë ja i prezentonë dhe ju ja mundësi grave të punësume me shfrytëzu këtë dit përshkak të si një cikë naturali trupit e soj dhe pa i cënu naturisht dhe benefitet e tjera të pushinëve që veç i ka kontrata.
Për ju e si grua, si u bënd të ndijeni një reforme t'il?
Realisht, është një nënkurajim shumë i madhë, jo vetëm për mu, personalisht me po dhe për statin tjetër, për sumarave tjera gro, edhe mundet me shërby si një qëllime dhe si një njitë shumë e mirë që me avoku dhe tek organizatat e tjera dhe tek institucionet e tjera. Realisht, këta organizata veç e ka bo në bashkëpunim me shumë donator që me mundësu që kjo njës nuk mos me qëndru vëtëm të organizata ju, po edhe tek organizatat e tjera. Edhe me vazhdu kështu si një proces natural që edhe vendi dhe shoqëria ju me u balafaqu dhe me thy këtë barierë dhe stereotip shoqëror realisht në jetën tonë publike.
Ishet me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbëjtshi.
Në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri në duart të qytetarëve, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Kryeprokurori Ljubomir Jovevski, pas tragjedisë së ndodhur në Beograd, ka kërkuar sankcione më të rrepta për mbajtjen e armëve pa leje për ata qytetarë të cilët i posedojnë ato. Opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka akuzuar pushtetin për numrin e madh të armëve pa leje në duart të qytetarëve, përkatësisht mosveprim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vrasja tragjike e 8 nxënësve dhe një të rriturin nga bashkëmoshatari i tyre në Beograd ka iniciuar ndërmarrjen e masave për mbledhjen e armave që i posedojnë qytetarët pa leje dhe në Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë javës së fundit në vend janë regjistruar 2 vrasje me armë zjarri. Në Demir Kapi një person pasi ka vrar fqiun është vetë vrar. Ndërku, gjukata penale e Shkupit u ka caktuar masën e paraburgimit 14 personave të dyshuar si antar të grupeve kriminale për trafikim të drogës dhe armëve. Në bazë të analizës së fundit, kërkime për armët e vogla, në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Në bazë të këtyre të dhënave, në 100 persona, 30 prej tyre posedojnë armë, 8 nga të cilët posedojnë leje për armë mbajtje, gjërsa 22 jo. Ky kërkim ka të bëjë me vendet e Bashkimit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë. Në mesin e këtij grupi për 34 shtetesh, Maqedonia e Veriut është në vendin e 7 përsa i përket posedimit të armave ilegale. Kryeprokurori Lubomir Jovevski me këtë rast ka kërkuar sanksione më të rrepta për mbajtjen e armave pa leje, por njohësit e çështjeve juridike thonë se para se të shqiptohen masa më të rrepta nga ana e autoriteteve gjyqësore, duhet parë se sa armë ilegale dhe kush i posedon ato në vend.
Pikë e parë duhet bëhet që të mbledhen armët, shifet se sa ka armë ilegale, pasi që të bëhet kjo fazë, atëherë fazën e ditë mund edhe të shqiptohen dënimet më të larta. Grup moshët të reja, grup moshët të vjetë më shkatë që të këshumera, edhe du të dije se cilës janë trektarët ose njëzit që i trektojnë armë. Dhe këto është problemin, gjithmonë ku kemi në kapjet lëngën dhe narkotike, gjithmonë ndodhen paralelisht me të tjetë dhe armë. Pra thjesht duhet të luftohet edhe kontrabandimi me armë.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Selmani ish gjykatës. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se 180.000 qytetarë në vend posedojnë arma me leje, por Partia Maqedonëse në opozit, VMRO DPMN, ka akuzuar pushtetin gjithësisht mosveprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për sasinë e madhe të armave ilegale në duart të qytetarëve. Në opinion shtrohet dhe pyetja nga vijnë armat ilegale. Ish ministri i Punëve të Brendshme Pavle Trajanov për Radio Evropa e Lirë thotë se prania e madhe armave në vendet e Ballkanit Perëndimor është si rjedhoje luftrave në ish Jugosllavi dhe vjedhjeve të mëdha të depove në Shqipëri në vitin 1997.
Në
përgjithësi, armët ilegale paraqesin një lloj kërcënimi për sigurinë dhe stabilitetin e shtetit, thot ish ministri i dikasterit të policisë Pavle Trajanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.